Ashirra arkafune da wattota fi dagge fatota sagale America akkamoltan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi de damila madami shani sodomi to koratti televizhini na nimmo satellite itio satiti magala Washington DC studio shantami sadafarra kanisni darbura guyanarra witata guran ala torba barakuma lama digdamila ma akala kopsa Ethiopia timmo ameji sodoma barakuma luma kuda furi kopile Kenya kesa haratti gabasale addadda qabna garaga masalik nya tchawran duratti odu tudursa odu arrakan nuttimtu jallane gamadati
attam jirtu kabajamto tada wotto tab dagge fotota kenya odun wit atahar af qamnu kuno ittantu barresitun tokumba motum mota amina mohammed kale sakawal waran sammi damte magala kombolch godina wollo kaaba kan bulchi sananno amara ke sada watani juru imalli garabi yattiga makaba tigagge sankun erga wolgay gamta afrika sa soddomi shanafarratti hirmatani boda ittana bulchan bulchi sananno amara dr getacho jambare udu gabasto ta fakkebsanit aminan namota walitbuin sagagge fame midama wolin dubbatani juru akka dr getachon jedanitti bakka walchana mota afich asale addibilsumma ummati tigray barbade sanittin jedan daqachu sanefi gara tigray afaritis imalu fakka jiran ibsaniru gamakanin gamfa afrika tijilli adda kan gamta afrika olusheguno bosanjo harra magala dase senun walittibuin sagagge famefi sanaboda casale barbadan daqatani jiru Ama hama biyoti gamfa Afrika mudate nkankaye na mwoni biyo olata te Somalia arra danga cheun Ethiopia kasenan dirkisise jira jechuran bulchan bulchisa nanno Somali Mustafa Mohamed Omar ibsani juru. Kanav jechad amni bakatota kantokuma motu mota yokan UNHCR na mota danga sa darkad dunya cheun Ethiopia senun bakatata uf jiran kan bakadollo jiram tukan Somalia kesat morai jare akasimatuf Mustafa Ngafataniru gamakanin ittantu barresitun tokuma motumota Amina Mohammed president Ethiopia Salawork Zawdee Walin bulchi sananno Somali ka dawata yotaw namota caama midamanis dawatani jiran Nigeria ke satti torbandar be doni boba a ke satti kufa mufi omisham do insa she mudateni yotikkate namni shan duun ibsame jira Ojjetoonni doonicha afurimmo eessa buteensaanii dhabamu kaampaaniin Naayijeeriyaa hojii sana gaggeessu Trinity Spirit jedhamu har'a beeksisee jira. Dooniin kun roobii darbe balaan kun yeroo ishee mudatetti hojjetoonni irra turan 10 ta'uufi isaan keessaa 3 torban darbe lubbuun argamu kanneen biroo 3 immoo dilbata kaleessa harreeffi isaanii argamu kaampaanichi ibsee jira. Hojjetoonni kanneen biroo 4 eessa akka jiran Nageenya saani hordofuun waan ilaalchi duraatti kenname hojjetaa jiru ta'uu kaampaaniin kun ibsee jira. Yeroo balaan kun dhaqqabeetti hojii oomishuu irras akka hin turre ibsamee jira. Lammiiwwan Sudaanii fi kan Sudaan kibbaa 20,000 caalaan hokkara uumameen kan ka'e mooraa baqataa Itoophiyaa kaaba dhihaa keessaa dhiyeessuuf ka dirqaman ta'uu akkasumas gargaarsa lubbuu isaanii oolchu kan isaan barbaachisu ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Lisa Shalaayintu Jeneevaarraa erge tujube dhiyeessa.
Mooraan lammiiwwan Sudaaniif baqattoota Sudaan kibbaa 10,300 keessa jiraatan kan Itoophiyaa kaaba gama dhihaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa amajjii 18 saamamuudhaan gubatee jira. Kun kan mudate magaalaa dhihoo jiru Toongoo keessatti erga lolli gareelee eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen hidhataniif humnootii federaalaa gidduutti ka'een booda. Haalli rifaasa isaan kun kan mudate xumura baatii muddeerra mooraa kabroon naannoo sana jiru erga saamameen booda. Dubbiimaan koomishinara tokkummaa mootummootaa kan dhimma baqattootaa Booris Cheeshirkoov akka jedhanitti naannoo sana keessa erga jalqaba baatii muddee hookarri ka'ee qabee muddama hedduutu jira.
A total of 22,000 people in both camps have been cut off from access and
Yeroo sana qabee mooraalee lamaan keessa walumaa gala namoota 22,000 irraa tajaajillii fi gargaarsi addaan citeera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa martinu gamasii bootu irra ture. Kanaaf mooraalee lamaan dabalatee naannoo sana seenuun hin danda'amne.
Cheeshirkoov akka jedhanitti erga baatii muddee keessa hookarri ka'ee qabee baqattoonni 20,000 ol ta'an daandii dheeraaf rakkisaa ta'e buufataalee adda addaa 3 kan magaalaa guddoo naannichaa asoosaa cina jiru dhaqqabuuf deemaniiru martinuu innaa achigaan dadhabanii gargaarsa ka barbaadan turan jedhan.
UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners are rushing life-saving aid to more than 20,000 refugees. UNHCR is working with the Ethiopian...
Jarmian bakatota UNHCR rifi michonisa bakatota kuma digdama olta anif gargasa lubu olchu itin gawraf hojjeta jiran bakatota qeesanira buqanif nyata hoa bishan qulqullu fi kununsa fayya dabalate gargasa ro tatamat yesuf hojjeta jiram
Cheshir Kova kajet anitti angawonni moraana mota kuma digdama olbaachu dandaw haaratol chaajiran UNHCR qubsuma bakka bishaan itti kuufamuuf manneen fincaanii dabalate tajaajilawwan bu'uuraa gadhaabuuf hojjetaa jira jedhan.
Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaa Raashaa fi Ukireen irratti sodaa uumame marii har'a qoba qobaatti Mooskoo fi Waashintan keessatti gaggeeffamuuf ajandaa duraa ta'uuf jira. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin gita isaanii kan Faransaay Imaanuweel Maakiroon kan simatan yoo ta'u pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden chaansilarii Jarmanii Olaaf Shuulz masaraa Waayit Haawus keessatti simachuuf jiru. Waayit Haawus akka jedhutti pireezidaant Baayideniif giti isaanii kan Faransaay Imaanuweel Maakiroon dilbata kaleessaa bilbilaan waa'ee yaalii gama dippiloomaasii ta'ee jiruu fi abdii horuu dadhabe irratti mari'atan. Kunis Raashaan daangaa Ukireen irra waraana ishee bobbaasuutti fufuu fi daangaa fi abbaa biyyummaa Ukireeniif deeggarsa qaban irra deebi'anii mirkaneessuu dabalataa jedhamee jira. Pireezidaant Maakiroon torban darbe akka jedhanitti dhimmi iddoo duraa kennaniif Raashaa waliin dubbachuu fi muddamsa jiru laaffisuudha. Pireezidaant Puutiin waliin ega dubbatanii booda hoogganoota Ukireen waliin dubbachuuf jecha kibxata borii gara Kiyev kan deeman ta'uun beekameera. Gama kaaniin chaansilariin Jarmanis imaltuu wal fakkaataa torban dhufu gaggeessaniin Mooskoo fi Kiyev kan deeman ta'uun ibsameera. Raashaan weerara Ukireen irratti gaggeessitu yoomiyyuu jalqabamuu akka malu Ameerikaan ega akeekkachiiste booda mariin marsaa adda addaa kun jalqabamee jedhu gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sullivan. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Saantanii Biliinkan wiixata har'aa gara Awustiraaliyaatti kan imaluuf jiran yoo ta'u kunis marii nageenyaa biyyoota afur gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf ta'uun beekameera. Dhimmooti nageenya galaanarraa fi saayibarii irratti mari'achuun kutaa Hindii fi Paasifik gidduutti weeraraa fi humnaan sodaachisuu gaggeeffamu ittisuu irratti mariin kun kan fuulleffatu ta'uu ministiriin dantaalaa Ameerikaa beekseera. Biyyoonni arfan marii nageenyaa gaggeessan kun Awustiraaliyaa, Hindii, Jaapaanii fi Yuunaayitid Isteets ta'uun beekamee jira. Biliinkan muummicha ministeeraa Awustiraaliyaa fi ministeera Haajaa Alaa biyyattii waliin akka dubbachuuf jiran akkasumas muummicha ministeeraa Hindii fi aangawoota gameeyyii kabiroo biyyattii waliin waa'ee hariiroo walii isaanii gidduu akkasumas kan sadarkaa addunyaa irratti iddoo duraa qabatan irratti dubbachuuf kan jiran ta'uu ibsi ministeeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets jimaata darbe baase beeksiseera. Kuubaan uggura dinagdee Yuunaayitid Isteets jala ega seentee wiixataa har'aa waggaa 60 yeroo guutteetti biyyattiin akkaan kan miidhamte ta'uu fi uggurri kun kaafamuufis mallattoon agarsiisu hin jiru jedhameera. Uggurri kunis pireezidaantii yeroo sanaa John F. Kennedyin ajajame guraan dhala 3 bara 2062 kan labsame yoo ta'u kunis waliigaltee daldalaa ture ugguruudhaan guyyaa 4 booda hojiirra ooluu jalqabe. Ajaja kana kennuun keenya jedhan Kennedyin mootummaan kooministii Kuubaa aangoo qabu gargaaramuun sodaa uume hanqisuu fi jedhanii turan. Ergasiyaas Kuubaa keessatti jijjiirama fiduun dadhabamus waggaa 60 booda har'as uggurri kaa'ame hojiirra oolaa jira. Kuubaan waggootii darban 30 rakkoo dinagdee hamaa keessa jirti. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Wantoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. Yaa'inni hooggantoota kan gamtaa Afrikaa 35 sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan wareerri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawitii gabaasa qindeessa qaba itti aanee dhiyaata.
Walgayin waggaa gaggeessota biyya gamta Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa sababaniinsaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqeen Haansee. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahil rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummee ministeera Abiyyi Ahmedis hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan.
Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear.
Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhaga'amu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamu qabdi. Har'a waggoottan kurnan torba erga jaarmiyaan mootummootaa hundaa'ellee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aala. Amma yeroon egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee akka murtee bara 2005 nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna.
2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted.
Muummeen ministeera Abiy kan ka dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. Kanaafis yoo ka'umsa isaanii himanii Afrikaan saba himaa yookaan miidiyaa mataa ishee dhabuun sadarkaa addunyaatti akka maqaan ishee balfamuuf sababa kan ta'e keessaa takka jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni biyyoottanii kanaaf akka tumsan gaafatan waa'ee lola Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furus maruma kanarratti akkas jedhanii jiru.
As a gesture of goodwill, we have released high-profile suspects.
Nageenyaaf jennee shakkamtoota to'annoo jala turan gad lakkifnee jirra. Wal-dhabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun komishinii maree nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna.
Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast.
Dilbata guyyaa 2ffaas hirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan. Kanaanis keessumaa rakkoon fonqolcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjennoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa addicha gama hedduun miidhaa jiraachuu eeranii biyyoottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeoyee koomishinarii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kanarratti biyyoottan fonqolcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan.
So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms.
Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan walii galaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan 4 sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira.
Have we had 4 countries in one calendar year in 12 months?
Ambaasaddar Baankoleen murtee kanaan Maalii, Giinii, Sudaanii fi Burkinaa Faasoo miseensummaa keessaa yeroof kaafamu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamtichaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Ulisee Gonobaasaanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe. Yaa'in gaggeessitoota biyyaa gamtaa Afrikaa 35 dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u pireezidantiin gamtaa Afrikaa duraanii Feliks Tisideekii aangoo isaanii pireezidantii Seenegal Maakii Saalitti dabarsanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra.
Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii, matadureen intuqam ninjira qobin labata yaada keesanan dhageefato talle of keesa qabaata akair matan sinaffer jimaata jimaat qobin labata fiyo efaan romoratti
Odorto takenya qopeni tanu qopi sportiti amaji sagal barakuma lamaf digdami lama jalqabe amma amaje duguran ala jahati barakuma lamaf digdami lamati Cameroon kesati gegesama kanture tabbi kubba mila Africa kalesa rawatera biyo tandigdami afuri wanchad argachuda fi wal durguma turan kesa masri fi Senegal tumurati diatani Senegal masri moudani yero jalqabati fi wanchafuratetti taba kana ratti taba yero marsa sodomi sadafat digegge fami kana ke ratti tintalu dafi ke summa qabna ke summan ke nyahara tintala sporti be kama ebisa nagetsati ebisan biya siudin jirata biyotan taba biyi taba kana mote Senegal wancha kana argachun isef mala mo argachu qabdi wanje durra kana gara ebisat sin dabarsa
kuni ugadu bashudaf muqabti sabinsas sabab addadatu kamu barwaisa akuma wali galati tamni wancha afrika barana kun baye bareda fimi dagada kesma tiyefannan biyon addada kesma biyon di demafur tornavanti galati hirmatan sirit qopani faniru ke space tourist cameroon sirit qopika na gesteti tabareedas agar rejira tabato ta garis agar rejira kana kesa senegal mo tokora akombe kamo senegal yerolama wancha africa tif satwa tabato murati kakkade otomilikaina stetti yerojer kabata kombe kamo lenjisan senegal na barata ba bar kuma na mafi lamatti yegunni tabata tro esaratti tro echu daga wanja dunyati fi wanja afrika ti dabarte ton milkai nafte amma mo gari da maboden lenji suma terga do fe boda taba bareda tornamenti kala daga si sudan daga gonni hara kasos mo tabatto ndije mo li europa ke tabatan qabaachuudan wanja kana qabde moochuchi bareeda fi kan shee malu tausa argeera jechuudha sadugaa dubbachuudhaaf kareen biyolessa biyota diddeme afurii tornamenti wanja afrika sudum serfara termatan bay insani tatabota tabagaari agarsiin bira darbe addunyaaf le tabatota ciccimo tornamenti kulkan mo ardina Afrika kun irrecalet omisha jiraachu si kana garsiisu argine jiraachuudha bay insane ligi biye kisa kan mo african based kan de kisatti da kan tabatani sababa kana kan ke mo gaumsa kasi kana more professional warata na europa kisatti biyota da da tabatan cala argamani argamusani kun baye ajaib sifa me raachuudha hala karane ka comoros kas ne ra comoros akun be kamun senash kisatti ero jil qabati kan hirmate si wan kara ratti kanafu hala karatin mo taba dalijal qabaratti gana nille sadif lama muatti darbun shi kai yadata muda kanafu gana na kubbe kamu biye cima taba tutricu han qabdu mutanu da han qabdura kanafu biye Iceland kan mo galana tiko keset kan mo galana biye galana jirtu mata kuma di basadet ngune kesa bionni Comoros fi kasmas mo ke verden ufani taba kana ratir machudan oland masani agar sisaniru mutanu sani agar sisaniru uftamun man sanle gari akate arga jirra kanafu taba wancha afrika sudum serfa kun biyoni kan mo dandeti sani gelbo ada me tilma man kenemef rajalat hudetani argine jirra chuda burkina faso lalo dandeenya kebede kasu dandeenya komorosisi gadafte batus sirrit argine jirra yechuda even ethiopia le tabagari agarsi sudan disiplini garitin akka tornatini kala mutanno gare kufitan argine jirra chuda
yomarant eduardo mandi karraega tabasanata shibada famera adunya ratisi la kosoto kofada garu akakoti isa mo karra ega masirtu bada afamu kabature jete ya dakako dakake
ani baye shock din dai by the way gabaski tabatan yo asman ka su dande yaye karra egdo tayo kasu barbachi se erga barakuma lama fsegali yelqabe egypt yokan misir tabatota goli egdo tabiya alati ligin sarikiset akammelte sine owte turte sabni sas yeroba eti goli egdo ni egypt mutanno gudda qabu garu sorama bu sanra kanke bakabu insa goli egdo ta dabinsan rakko akake sagalte fi anga barakuma lama fi kulanti wancha afrika fudachu dande dachi boda rakonshi baye tifeturechul kanara kanke ligi sanike setabatton biyala hin tabatani kanafu tabattonni golegdonni biye keset akasritti ban akalinji fudatan akka wana kasetin kanke amma tournament kanati kanagare gabaskin golegan lamafada inni cimni nagarsise penalty one heddu da kaninni qolu dande kanafu tabatan kun he deserve to be man of the tournament yu to dande etayada tureyu garu tabararatis kataba kalesa wancha africa sudisa de parats wanti nagarsise wanta ajaibsisa ture maneen akka goolii jalqabaan arganne taasisee ture akkasumas immoo goolii lama penaaltii rukutaa penaaltiitiin lama qoluu danda'eera. Honestly speaking, Gabaski he deserved more but egaa akka hundumaatti ilaallu immoo Mendeen muuxannoo Awurooppaa irratti qabu kilaba Chelsii wajjin qabu waan gaarii ta'uusaarraa kan ka'e maanoza ta'eera jechaadha kan goolii egaa kun beekamu ji'a sagal keessatti tapha xumuraa waancaa afur irratti qaqqabu danda'eera Mendeen jechuudha. Leenjisaan Senegal anaaf maanoza tournamentiidha jechuun hin danda'a jechuudha. Sababiin isaas hojiin ni hojjete. Yeroo lama waancaa Afrikaatiif dhiyeessera yeroo lama waancaa addunyaatiif inni taphate yookaan immoo leenjiseeyyu gara bara 2018 Raashiyaa irratti hirmaaseera biyyasaa egaa dhumarratti milkaa'ee waancaa kana fudhateera. Ta'us garuu biyyisaa baay'ee saqiiqaa turte garuu hojii bareedaa hojjechuudhaan waancaa kana yeroo jalqabaatiif Senegaaliif fiduu danda'eera jechuudha.
Fayyaata galatoomiya.
Galatoomiya bifkaadu.
Salama sadi Afrika ra dera mila mbuzi
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii Ameerikaanaadha. As United States keessatti jiini guraan dhalaa ji'a seenaa saba gurraachaa akka ta'eetu yaadatama. Kanumaan walqabatee tujubeen gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Tajaajila paarkii biyyoolessaa Ameerikaa irraa akka ta'an John Fowler mana jireenyaa Kaartar G. Woodson daawwachiisu mallattoon seena qabeessi magaalaa galma mootummaa Ameerikaa keessa kan waggaa 90 ol lakkoofsise baatii seena qabeessa yaadannoo gurraachota nama hundeesse akka ittiin yaadatamaniif kan ol kaa'amedha.
Dr. Kaartar G. Woodson was a man with purpose. He was a man who set out to help his people.
Dr. Kaartar G. Woodson nama kaayyooti
dhugaa uummata isaanii dura hedduu waan dhokate fakkaatu ifatti baasuudhaan uummaticha gargaaruuf nama ka'ee ture.
Seenaa gurraachotaa dhabamsiisuuf kan yaadu loogii sanyiitti duuluuf hayyuu seenaaf barsiisaa akka ta'an Hudson dhaabbata ergamni isaa tokkichi ka seenaaf aadaa gurraachotaa galmeessu hundeessan.
And Dr. Woodson felt that if he could somehow influence the masses by revealing this history, this historical truth.
Dr. Woodson seenaa kana ifatti baasuudhaan uummata hubachiisuun dhiibbaa haga gochuun nama danda'e seenaan jireenya uummata hidda dhalata Afrikaa kan gabrummaa qofa otoo hin taane seenaa logii sanyii akka ta'e kan hubachiisedha. Barnoonni uummata gurraachaaf adii gidduun hariiroon hawaasummaa jiraachuunii fi ogummaa dabaluun logii sanyii akka gadhiqqeessu amana ture.
Ragaalee baay'ina lakkoofsa uummata gurraachota Ameerikaa walitti qabuuf beeksisuu dabalate barreeffamoota harkaan barreeffaman kan akka seenaa barreessaa lammii Ameerikaa Booker T. Washington fa'a walitti qabuun ol ka'aniiru. Hojiiwwan kun boodar barruulee seenaa Neegroo keessatti maxxanfaman. Taatoo ka ta'an Dexter Hamlet daawwattoota mana Woodson daawwatan akka isaanii ta'uudhaan simatan. Namoonni egzibishinii kana keessa deemanii Hamleen Dr. Woodson akka isaanitti dhaga'amuun barbaadaa jedhan. Hafuurri Dr. Woodsoniif kanneen as keessaa isaan waliin hojjetaa turan ammayyuu as nu bira jiruu jedhu kan bara 1950 keessa hundeeffame dhaabbatichaaf hojjetaa akka turan barbaadaan. Waldaan kun waldaa qorannaa jireenyaaf seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaatii jedhu.
From 1922 when he purchased this home until 1950 when he died in this home, Dr. Woodson was wise enough to actually publish because he knew people would.
Bara 1922 innaa mana kana bitanii qabee hanga bara 1950 mana kana keessatti du'anitti Dr. Woodson afshaala ta'uudhaan barruulee isaanii maxxansan. Barreeffama isaanii namoonni akka hin maxxansine beeku turan kanaaf asuma mana keessatti dhaabbata maxxansaa kan ofii isaanii hundeessan jedhan. Manni jireenyaa Woodson sababa magaalaa loogiin keessa jiru keessatti gurraachonni walabummaadhaan wal ga'uu hin dandeenyeef bakka hoogganoonni hegeree keessatti wal ga'an ture. Manni Dr. Woodson bakka isaan itti hayyoota hoogganoota ta'an qabsaa'ota mirga namaaf hayyoota seenaa itti leenjisan ture. Manni isaanii waaltaa aadaa akka ta'u barbaadaa turan sanattis itti milkaa'aniiru jedhu. Yaadannoon seenaa isaaniif manni isaanii qabeenya hambaa seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ta'ee jiraata. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalata irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattansi naffeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Ayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaanu ergaa gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenyaan Gusuu Taammiree, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Bafqaa Gumorada waan wajjiniin turtaniin fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti bula.